Emisija Pet knjiga. Pet knjiga, jedna tema, pet žanrova. Jedan žanr, pet tema i uvek jedan čitalac.
Poštovani slušalci, dobro dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Pet knjiga. U ovu strasnu sedmicu, u ovaj petak od 13 sati, govorimo o pet hrišćanskih knjiga. Moj današnji sagovornik je protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, rektor Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i Pravnog fakulteta u Beogradu. Autor je knjiga Pravoslavlje i modernost, kao i knjige Crkva u društvu u prošlosti i sadašnjosti. Njegova oblast istraživanja je teologija i sociologija hrišćanstva. A zašto je od ovih možda očekivanih tema za današnji razgovor odabrao pet hrišćanskih knjiga? Evo prilike da čujete već u narednom bloku. Zorane, hvala što ste u ovoj strasnoj sedmici odvojili vremena da govorimo na temu pet knjiga i zapravo o temi koju ste izabrali i iz koje nam predstavljate ovih pet knjiga.
Hvala vama na pozivu.
Malo nas iznenadila vaša tema s obzirom na to da smo očekivali da ćete se baviti nekim isključivo teološkim temama koje možda ne bi bile pitke za naše slušalce, ali evo vaš izbor, hrišćanska književnost.
Da, pa ja sam sam sebi otežao posao. Naravno da bi mi lakše bilo da odaberem nekih pet uskoteoloških knjiga, knjiga recimo akademskog bogoslovlja, ali ipak sam se odlučio, rekao bih, iz više razloga za ovu temu. Najpre, ti su razlozi lični. Pa možda je to da kažem nešto o tim ličnim razlozima. Za sebe mogu da kažem da sam uvek bio dobar čitač. Dakle, i to bez neke posebne zadrške. Dakle, od nekih mladih godina sam se uvek družio sa književnošću, a posljednjih nekoliko godina malo intenzivnije, ponovo podsjećajući se to nekih prošlih godina. Međutim, to što neko dobar čitač ne znači da može dobro da govori o književnosti i da posebno ne da analizira književna dela. I zapravo to mi stvara određenu nelagodu, da se negdje nalazim na gostujućem terenu. Ali sam se ipak odlučio da probam nešto da kažem o tome. E sad, postoje i drugi razlozi. Oni su pastirske prirode pre svega. Dakle, hrišćanska zajednica je pripovedačka zajednica. Dakle, naša vera se zasniva na predanju, zasniva se na iskustvu drugih ljudi i prošlih generacija, mnogo prošlih generacija u ovih 20 vekova, a to njihovo iskustvo se prenosi pričom. Ta priča je utkana pre svega u bogosluženje, dakle bogosluženje jeste ta nit kojom se priče prenose iz generacije u generaciju. I ako bolje pogledamo recimo i samu liturgiju, vidjet ćemo da je i ona zapravo u suštini jedna priča. Mi govorimo o velikim delima gospodnjim kroz istoriju. I to govorimo na način, dakle molitveni način, ali u suštini je to ipak jedna priča. Ja ne mogu da kažem da li je celokupno čovečanstvo isto tako pripovedačka zajednica, dakle da smo mi ljudi priče. Kad god nešto hoćemo da saznamo ili dakle kad nekog pitamo za nekakve suštinske stvari našeg života, mi od tog drugog očekujemo priču. Ne mogu to da kažem, ali sam siguran dakle za crkvu da je ona pripovedačka zajednica. Sa druge strane, kad god neko počne da priča neku priču, tu već ima svakako književnosti, ali u tom smislu ima i umetnosti. I jasno nam je da gde god taknemo, gde god pogledamo crkveni život, on je povezan sa umetnošću. Granice između poezije i molitve gotovo da ne postoje. Dakle, celokupno naše molitveno himnografsko predanje je poezija. Kad se malo osvrnemo u crkvi oko sebe, dakle vidimo freske, vidimo ikone, sve to umetnost, dakle i samo bogosluženje i sam naš život je duboko prožet lepim, odnosno umetnošću. I to je drugi razlog zbog koga sam se odlučio za ovu temu. A treći razlog, isto tako pastirske prirode, bi mogao da bude sad odgovor na jedno pastirsko, pa delimično i akademsko pitanje. Kako starije generacije pričaju te velike priče mlađim generacijama? Imam utisak da je to u današnje vreme problem. Dakle, da je starijim generacijama teško da to urade iz više razloga. Često nam izgleda da mlađi ne žele da čuju te priče, da su nezainteresovani, odnosno nezainteresovani za iskustvo, posebno crkveno iskustvo starijih generacija. E sad, tu treba tražiti načine. Ti načini su mnogobrojni. Jedan od tih načina je svakako akademska teologija, dakle ona ima mesto i vrlo važno mesto u crkvenom životu, ali taj način nije jedini način. Jer akademskoj teologiji nedostaje nešto što, da kažem tako, opet malo lično, izvinjavam se zbog toga, ono što je i meni često nedostajalo, da kažem, nedostaju joj mirisi, ukusi, zvuci. E sve to postoji u književnosti. Dakle, ne može da postoji jedno delo, a da nema i da ne obuhvata sve ovo što sam rekao, što će reći da obuhvata jedan život u celini. I kad prenosimo nešto drugom čoveku, on to najbolje shvata kad je sve obuhvaćeno. Dakle, kad ne apelujemo samo ili ne upućujemo reč samo njegovom razumu, nego kad je to jedan celokupni doživljaj. I to možemo da sretnemo, dakle, u hrišćanskoj književnosti. E sad, šta znači hrišćanska književnost? Da li to može da bude poseban žanr književnosti? Pa i da i ne. Dakle, nije to baš tako lako odrediti, jer u mnogim književnim delima ima hrišćanskih elemenata i rekao bih možda da je teško naći neko uopšte književno delo, ovdje u njemu nema takvih elemenata, ali ipak postoje i određene knjige i naravno i određeni pisci koji ipak naglašavaju određene crkvene teme, određene teološke teme, tako da kažem uslovno bismo mogli njihovo stvaralaštvo da svrstamo u neku hrišćansku književnost. E sad, naravno, postoji ta opasnost da dođe do zloupotrebe književnosti, dakle da eto koristimo taj način izlaganja isključivo kao formu. E sad, to zavisi naravno od talenta i spretnosti pisca, koliko će on moći na pravi način da, jer to je i u drugim umetnostima postoji, dakle isto tako i u slikarstvu, odnosno freskopisu i ikonopisu, i to je prosto neminovno i zavisi od talenta i veštine pisca. E sad, u tom smislu je izdavačka ustanova Kalinić pokrenula pre 7-8 godina to jedno posebno kolo koje smo nazvali hrišćanska književnost, i tu je već izašlo podosta knjiga iz takve oblasti, više pisaca, i zapravo to je ono o čemu bih ja želeo da govorim. Sve knjige koje ću predstaviti jesu zapravo iz te edicije sem jedne, da. Iz edicije Hrišćanska književnost, i to nije specifičnost Kalenića. Ovu prvu knjigu zapravo o kojoj ću govoriti je štampana predno, ja ne znam, 10, možda 15 godina, i prolog je to izdao iz Vrnjačke Banje, i oni su pokrenuli jednu takvu ediciju, oni su je nazvali Hrišćanska Evropa. Dakle, ali smisao je isti i želja je ista.
Podsjetili ste me kad ste govorili o priči da je Ivo Andrić zapravo pri preuzimanju Nobelove nagrade govorio o priči i pričanju, da kaže svak priča svoju priču po meri sopstvenih nahođenja. A sama liturgija zapravo je predstavljena na jedan umetnički način i kroz jednog književnog junaka u knjizi Kalista Johna Henrya Newmana, zapravo od paganstva do liturgije. Koja su to dela koje ste izabrali za razgovor o ovim knjigama i koliko je bilo teško, pored onoga što se nalazi u ediciji Hrišćanska književnost u okviru izdavačke kuće Kalenić, i pored onoga što inače čitate, da svoj izbor usredsredite samo na 5 knjiga?
Pa, znate kako, nije to baš neki izbor onako da sam se nešto striktno držao nekog kriterijuma. Više je to onako impulsivni izbor, šta mi se u jednom trenutku učinilo da bih želeo da predstavim. Sve ove knjige naravno povezuje, dakle, ista ta nit, bavljenje hrišćanskim, uskohrišćanskim ili uže hrišćanskim temama.
Upravo to sam htjela da dodam. Za 4 knjige sam sigurna, nisam za 5, ali eto, otvorit ćemo taj razgovor u narednih 60 minuta. 4 knjige zapravo imaju zajedničku temu službovanja. To je ona pastirska praksa koju ste pomenuli čak i eksplicitno.
Tako je. Pa sa raznih strana, dakle, sve ove knjige prizlaze kako hrišćanskoj veri, tako i na jedan uži način svešteničkoj službi. Sve knjige je osvetljavaju na jedan specifičan način i ukazuju zapravo na značaj pastirske službe u crkvi.
Ko su autori ovih 5 knjiga, mada ćemo ih predstavljati pojedinačno kroz narodne boko?
Pa evo ovako, najpre Virgil Georgiu, dakle, rumunski pisac, savremenik, da kažem, 20. veka, posle Drugog svjetskog rata, izgnanik emigrant zapravo u Francuskoj i tu sam odabrao njegovu knjigu Od 25. časa do večnosti. Onda bih želeo našim slušalcima da predstavim dve knjige našeg oca Nikole Milovića. To je iz više razloga dakle, zanimljiv i, rekao bih, jedinstven slučaj. Dakle, otac Nikola Milović je sveštenik, naš je, dakle, iz Šumadijske eparhije. Pre nekoliko meseci je izašao njegov treći roman i svakako zaslužuje da se o tom novom romanu, a i o prethodnom romanu nešto kaže. Onda već ste pomenuli Njumana, dakle, tu sam odabrao njegovo i najpoznatije deo Kalista ili Kalista, ako hoćete, to bi bio neki grčki naglasak. Prvo, on je savremenik 19. veka, jedna zanimljiva ličnost. Papa Ratzinger ga je pre 10 godina proglasio blaženim i svakako, kažem, jedna značajna ličnost što se tiče, naravno, rimokatoličkog sveta, a što se tiče književnosti, isto tako, dakle, značajan hrišćanski pisac. I najzad jedno specifično delo o kome ću, eto, nešto više da kažem, a to je na kraju, a to je Senka Galilejca Gerda Tajsena. To je sad delo koje je negde između akademske teologije i književnosti, a to ću malo detaljnije da objasnim u nastavku.
Čini se da je Papa Ratzinger imao komentar na to delo.
Jeste. Jest.
Idemo na jedan muzički predah, slušamo duhovnu muziku kroz ovo izdanje emisije Pet knjiga, s obzirom na to da smo u Strasnoj sedmici, a nakon toga otvaramo knjigu Od 25. časa do večnosti. Zorane, prvu knjigu koju predstavljate Od 25. sata do večnosti, nekako možda idealna knjiga za ovu strasnu sedmicu, knjiga o stradanju, mada su sve knjige od ovih pet stradanju i ne može se govoriti na hrišćanske teme van i tog okvira.
Da, pisac je, kako sam rekao, Virgil Georgiou, Rumun, rođen 1916. godine i, dakle, kako sam rekao, već savremenik 20. veka, 1992. se upokojio. I to je zapravo knjiga sećanja na njegovog oca. Sa te strane je to vrlo zanimljivo štivo, dakle, na koji način pisac izražava i svoju dečiju ljubav i kasnije kroz ceo život prema svome ocu. Ono što je zanimljivo jeste da je njegova porodica kroz generacije bila sveštenička porodica. Dakle, otac je bio sveštenik, pa deda, pradeda, kako ona rodi, i unazad ne znam već koliko kolena. Njemu se u mladosti nije ostvarila želja, iako je, dakle, imao i od detinjstva čvrstu želju da bude sveštenik, nije mogao prosto da zamisli sebe na neki drugi način, ali eto, nemaština pre svega je učinila da on ode u vojnu školu. Međutim, ono što je zanimljivo, u kasnijem dobu, dakle, sa nekih svojih 50-ak godina, on je ipak postao sveštenik. I ovo je knjiga njegovih sećanja na oca. Ne u potpunosti, to su samo fragmenti, dakle, njegovog očevog života, ali u svakom slučaju jedno zaokruženo delo. E sad, ono što je zanimljivo, to je da zapravo pisac kroz sve to ipak provlači i jedan katehizis. I to je ono što bi prosto bila preporuka i našim čitaocima, dakle da čitajući ovu knjigu mogu da se upoznaju i sa nekim osnovnim elementima hrišćanskog života, isto tako hrišćanske teologije. Teologija je na sasvim dobrom nivou. Međutim, ipak taj drugi deo, toplina tog sećanja, dakle na oca, je ono što je najbitnija u ovoj knjizi. Pa evo da samo vidimo za početak kako to izgleda, recimo kad jedan pisac, dakle, pokušava ili kad govori o nekim onako usko teološkim temama. Evo ja ću nekoliko samo rečenica da pročitam. Da knjiga počinje ovako: prvo lice koje se na ovom svetu pojavilo pred mojim očima beše moj otac. I sad, dakle, teče dalje priča. Pa kaže: krajnje sam ponosan pri pomisli da je prva slika koja mi se ukazala na ovozemaljskom svetu bio ljudski lik. Gledajući lice jednog čoveka video sam Boga, a onaj koji gleda Boga vidi čitavu vasionu. Isus Hristos se ovaplotio da bi nam pokazao čovečansko obličije Boga. On nam jasno kaže: ko je video mene, video je oca. Najbolji Božji lik jeste uvijek čovek. Dakle, ovo je zapravo, rekao bih, suštinska teološka misao izražena na jedan književni način, i to se provlači kroz celu knjigu. Sa druge strane, imamo težak život, kako njegovog oca, tako i pisca samog. I to su vrlo upečatljive slike. Dakle, radi se o jednom prostoru na severu Rumunije, na obroncima Karpata. Parohija njegovog oca je otprilike 200 ljudi i izrazito siromaštvo. Dakle, takvo siromaštvo da je to verovatno za mnoge danas nepojmljivo. Evo kako pisac opisuje to siromaštvo. Usled nemaštine u parohijskom domu je bilo trenutaka kad smo mnogo patili, trenutaka neizmernog bola. Osjećali smo nemaštinu kako prodire u dubinu bića, ponekad jače sve do koštane srži. Ali u tim strašnim trenucima, kad smo bili gladni, promrzli, tužni, nama nevoljnicima bilo je dovoljno da izađemo iz parohijskog doma, prođemo drvoredom groblja i uđemo u svetu crkvu, u preslikano nebo na zemlji, i setimo se da smo sinovi Boži i da pripadamo božanskoj lozi zato što smo hrišćani, i da ovozemaljskim jadima ne treba da pridajemo baš nikakav značaj. Čak i da umire od gladi, čovjek je besmrtan. Da nama deci ne bi teško padalo što smo goli, bosi, siromašni, gladni, i da se ne bismo osjećali uniženim u odnosu na ostalu decu, ona koja su imala šta da jedu, koja su imala kape, cipele i kapute, i kako bismo ostali dobri, blagorodni, milostivi i smireni, podnoseći svoj strašni bol i užasnu bedu, mala Popadija, naša presvetla majka pesnikinja, svakog dana nam je čitala priču o Jovu. Bio je to izuzetno dobar lek koji je uspešno delovao na sve naše muke i patnje. Da bi svi ti bolovi uminuli, mama Popadija nam je čitala o Jovovim stradanjima. Dva puta dnevno, tri puta dnevno, pet puta dnevno, svakog dana. Tako da je Jov sa nama patio i mi s njima. Zanimljivo je da se u nekom momentu pisac seća u kasnijim godinama, da kad god je negde se sreo sa samo imenom, Jovovim imenom, osjećao je kao da se radi o članu njegove porodice. I tako, dakle, dalje ide priča. Jedan moment je da je zbog određenih stvari njegov otac bio raščinjen. To je, dakle, isto tako zanimljivo kako je to i otac podneo, i sin koji je već u to vreme bio u Bukureštu i već bio priznati pesnik. I onda na kraju tokom Drugog svjetskog rata, kako je zbog ratnih dejstava otac krenuo sa svojom parohijom u zbeg i nema više nikakvih pomena o njemu. Dakle, pisac ovo piše posle 20 godina, a da ne zna šta se desilo i kako je završio njegov otac.
Oče, za mene za današnje izdanje emisije Pet knjiga, odabrali ste dvije knjige istog autora. To se do sada nije događalo. Sa prethodnim sagovornicima.
Pa možemo da napravimo jedan izuzetak, zato što je otac Nikola i prijatelj, da kažem, naš, živi u Mladenovcu trenutno. Ja ne bih želeo da govorim o njegovom pastirskom radu, dakle, pre svega u Aranđelovcu, gde je ostavio značajan i dubok trag. Ali ne znam, razmišljam da li da kažem nažalost, možda i da preskočim to određenje. Razboleo se pre nekih tako 10 godina i uglavnom sada otac Nikola svoje vreme provodi u kući, radeći kad to može određene poslove, pre svega vezane za Kalenić, za časopis i za izdavaštvo, i piše. Ja, to je ono možda što je najznačajnije. Kako sam pomenuo, već pre možda mjesec dana je izašao i treći roman, prethodno je imao jednu knjigu pripovedaka, i taj roman se zove Kratka povest o Vojvodi Dojčinu. Mogu odmah da kažem, dakle, da je ovo najbolje delo oca Nikole. Dakle, da je on sad napravio jedan kvalitativni, krupan korak. Napred naravno. Inače, sam roman je nastao na osnovu epske pesme Bolan i Dojčin. Dakle, i pisac ga smešta, tako čini mi se, 14. možda 13. 13. vek. I to su neki osnovni motivi, dakle, kako se radnja razvija, dakle, o Dojčinu, vojvodi Solunskom, koji po povratku iz rata pada u postelju. I sad, kako doživljava to svoje, rekao bih, stradanje. Naravno da tu ima autobiografskih crta i momenata, ali bez obzira, dakle, i ovdje smo se srećemo sa jednom, sada slobodno mogu da kažem, vrhunskom teologijom krsta. Dakle, onako kako otac Nikola opisuje stradanje i život Dojčina na postelji, jeste zaista vrhunska teologija krsta. E sad, zašto je to značajno? Mislim, to je samo po sebi značajno. Ja, radi se o jednoj centralnoj hrišćanskoj temi, ali značajno je iz jednog drugog razloga, rekao bih savremenog razloga, da današnji čovjek uporno odbija i bol i patnju, odbija u smislu da mu je ona apsurdna, ali isto tako ne želi da je osmisli i ne želi uopšte da, rekao bih, razgovara o tome. Prosto je to gurnuto na marginu. Međutim, kada se desi, jer nijedan ljudski život ne može da prođe, jel, bez bola i patnje, onda se to sa strašnom silinom sruči na današnjeg čovjeka, koji onda ne zna šta da radi sa tim bolom. Dakle, odjednom život postane apsurdan, postane besmislen, i dolazi do vrlo teških stanja. Ja bih samo tu rekao da je i zahtev za eutanazijom rezultat zapravo jednog takvog našeg odnosa prema bolu i patnji. Ako život ne može da bude lep i radostan kako mi umišljamo da bi trebalo da bude, onda ne vredi ni živeti. Ukoliko bi to bio ispravan stav, on bi udarao na same temelje naše vere. I zato treba stalno iznova raznim načinima osvetljavati i rasvetljavati jedno takvo mišljenje. I evo, otac Nikola je upravo to uradio. Evo, ja ću malo samo da nešto pročitam. Recimo, u skladu sa prirodnim poretkom ljudskih očekivanja, u prvo vreme se nadah da će moja nemoć odstupiti sama od sebe, onako kako je došla, te da ću jednog jutra iz postelje ustati oran i čio i da će potom sve biti kao što je bilo pre bolesti. Kad se te nade izjaloviše, mišljah da će lekari iznaći načina da mi pomognu svojim znanjem i veštinom. Ali kako se ni to ne dogodi, poček da se nadam čudu Božijem i verovah da ću ja kao nekada oduzeti u Kapernaumu ili kao onaj što u banji Vitezdi čekaše isceljenje, začuti Hristove reči: ustani, uzmi odar svoj i hode. Na kraju, kad je izostalo i priželjkivano čudo, pejah opet na početku, licem u lice sa bolešću. Tada osjetih krivicu koja je, čini mi se, prerasla okvire ovog prolaznog sveta. Poček da pomišljam da me progoni i pritiska sva ona crna ljudska krv koju nemilice prolivah u bojevima, da me sustižu samrtni ropci palih ratnika kao i gorke suze jece i kletve njihovih bližnjih. Nema isiljenja telu mome od lica gneva tvoga, nema mira u kostima mojim od lica grehova mojih. Sruči se na mene tegoba bolesti i kao što letopisac pribeleži, bez strele streljajući, bez koplja bodući, bez mača sekući, bez palice ubijajući, bez nogu goneći, bez ruku hvatajući, bez noža koljući, svali me u postelju, prilepi za odar i otuđi od pređašnjeg života u potpunosti i, kako se kasnije pokazalo, za navek. Dakle, ceo taj put kroz koji prolazi vojvoda Dojčin kroz bolest zapravo jeste, kako sam to već rekao, zaista vrhunska teologija krsta. Ono na što bih hteo da skrenem pažnju, što naravno o čemu govori i otac Nikola, ali je isto tako prisutno u našim životima, a to je da bolest odvaja od zajednice. I dakle, bolesnik se osjeća pre svega usamljenim. To je možda jedna, svakako, ajde da ne kažem najteža, ali jedna od vrlo teških posljedica bolesti. I evo da iskoristim reči, recimo, za oca Nikole. Posle mnogo neprospavanih noći osvedočih se da je bolest jedan od najtežih oblika samoće i da bolnici imaju svoj svet u koji zdravi nemaju pristup, jer je Gospod između njih postavio pregradu, jedva nešto manju od one koja deli svet živih od sveta mrtvih. I iz tog razloga, dakle, nije ni čudo što sam Gospod poziva dakle, da posećujemo bolesnike, i to uzima kao vrlo značajno delo ljubavi, hrišćanske ljubavi. Sad dalje, kako se priča razvija, kako sam rekao, po motivima epske pesme, da se u nekom momentu pred zidinama Soluna pojavljuje strašni Arapin, jeli, koji tiraniše grad, i vojvoda Dojčin ustaje i pobeđuje ga i vraća se svoj kući da umre na miru, jel? Sve ovo dalje, da knjiga nije mala, obimna je, sad ja gledam, to je nekih možda 370 strana, i svi ti elementi su jako lepo razrađeni. Dakle, na postelji se Dojčin seća svog odrastanja, pa se onda seća svog školovanja, pa svojih putovanja, svog školovanja u Carigradu, pa putovanja u Kotor, Veneciju i tako dalje, susreti sa ljudima. Imamo zapravo ovdje jednu, rekao bih, srednjovekovnu hroniku. Naravno da je ona, kažem tako, izmaštana, to nije ovaj prava hronika, ali svakako oslonjena na mnoga istorijska svedočanstva i delove, a nada sve, dakle, jako je sve to zanimljivo. Jezik oca Nikole i, dakle, način na koji je knjiga napisana isto tako predstavlja iskorak u odnosu na njegova prethodna dela, i sve je to zaista jako, jako dobro urađeno.
Oče, drugi roman je Hrabro i radosno, Veselim nogama, knjiga o onom, o službi, da, kao što rekoh, a eto da pomenemo i prvi roman putem kog je publika čitalačka upoznala oca Nikolu Milovića, kada govorite o tome da je posljednje delo Polje na prethodnom nesliveno i nerazdeljivo. Da. Koliko se razlikuju sva ta...
Pa evo sad, rekao sam da je prethodni roman, dakle ovaj posljednji, jedna srednjovekovna hronika, ovdje imamo zapravo jednu savremenu hroniku. I ovaj roman to u pravom smislu reči jeste. Dakle, ovdje u suštini u ovom romanu Hrabro i radosno, Veselim nogama, nema izmišljenih događaja. Dakle, ovo je u pravom smislu reči i hronika. Ona je meni, a nadam se i ostalima, zanimljiva iz dva razloga. Najprije da kažemo nešto o temi. Dakle, tu je službovanje oca Nikole, dakle, na njegovoj prvoj parohiji u jednom našem šumadijskom selu. I ono sa čim se sreće otac Nikola, to je spiritistički pokret. Dakle, to je nešto o čemu se u suštini ne govori u našoj crkvenoj javnosti, niti teološkoj javnosti. Dobrim delom je i za mene to, mislim, ja moram da kažem, dakle, da se sećam tog vremena, je to otprilike negde 95. 6. 7. godina, tako da sam i ja po službenoj dužnosti bio upoznat sa nekim stvarima koje su se dešavale tu. Da je sve to iza mene i onda, a i do dana današnjeg, jeste iznenađenje. Dakle, da uopšte spiritistički pokret postoji. Posle toliko decenija, o njemu se nešto pisalo pre Drugog svjetskog rata, nešto posle Drugog svjetskog rata, ali danas da on postoji. E sad, otac Nikola se sreo, dakle, tamo u tom selu sa jednom vrlo jakom i brojnom spiritističkom zajednicom, pokušao, dakle, onoliko koliko je to u njegovoj moći, da ih prizove na pokajanje, da ih odvrati. E sad, dakle, da ne govorim o tome, otac Nikola je posle nekoliko godina otišao iz te parohije, šta se, dakle, dalje dešava, to ne bih mogao da vam kažem, ali ceo taj spiritistički pokret je vrlo zanimljiv. Dakle, svakako se radi o jednoj, rekao bih, mističkoj sekti. Oni se ne pojavljuju javno, ne ispovedaju svoje prisustvo i članstvo u tom pokretu, ali imaju jednu paralelnu organizaciju i imaju svoje paralelno bogosluženje. Ono što je tu zanimljivo, to je da su obično tamo gde ih ima, oni vrlo revnosni članovi crkve. Dakle, dolaze redovno u crkvu, poste, pričašćuju se, dakle, ono što bi svaki sveštenik poželeo samo u svojoj parohiji, ali pored toga oni imaju i svoja specifična bogosluženja. Otac Nikola se pozabavio malo i tim ljudima i saznao mnogo štošta, recimo u tim njihovim dakle, tim njihovim službama postojala neka žena koja je glumila Bogorodicu i tako. Osim toga, oni imaju veliko poštovanje prema svojim čelnicima i to su za njih autoriteti. Sveštenici, episkopi i zvanične crkve su tu, rekao bih, samo tako da budu neka administrativna i tako nekakva podloga, ali prava zapravo molitva i pravo poštovanje oni čuvaju samo za članove svoje zajednice. I to je ta neka tematika u romanu. Sad po rečima oca Nikole ona je sekundarna i dok da se složimo sa njim, primarno je šta, evo sad ću reći u nekoliko rečenica. Dakle, 90. godine su vrlo zanimljiv period u istoriji naše crkve i verovatno da je potrebno još malo vremena da prođe da bismo mogli da sagledamo sve šta se tu dešavalo. Pre svega zanimljiv je period zbog tog povratka. I tu je bilo povratka crkvi, naravno. I tu je bilo mnogo entuzijazma, mnogo mladih ljudi je prišlo crkvi. Mnogi od njih su postali sveštenici, a da prethodno nemaju nekakvo čvrsto i veliko iskustvo života u crkvi, a posebno svešteničkog života. E sad, to iskustvo nekada može da bude dobro, nekada može da šteti, zavisi od slučaja do slučaja. Međutim, ono što je zanimljivo, dakle, otac Nikola ovde na svom primjeru, ličnom primjeru, govori o tome kako se on, koji je gradsko dete, dakle, isto tako njegova supruga je gradsko dete, kako se susreće sa svetom jedne tradicionalne seoske pobožnosti. Ta iskustva napisana, dakle, iskustva oca Nikole jesu i mogu da budu podloga, eto, za siguran sam neko proučavanje dalje tog perioda, jer mnogo što se tu desilo tih 90. godina u našem crkvenom životu.
Pored toga što je bilo interesantno za proučavanje, kome je ova knjiga interesantna kao roman za čitanje, pored sveštenika koji su, eto, ulazili u službu 90-ih i danas?
Pa ne znam, sad iz razgovora sa ocem Nikolom znam da je njemu bilo važno da ona dođe i u ruke tih ljudi koji su pripadali i možda još pripadaju, neki od njih su verovatno živi, spiritističkoj sekti. Ali mislim da ni ona, ja pogotovo, dakle, nemamo neke povratne informacije da se bilo šta tu desilo. Sad, kome, pa teško je to reći kome je to upućeno. Možda bi moglo da bude upućeno onako, rekao bih, nama koji smo gotovo ceo svoj život proveli u gradu, imamo neke podređene predstave o crkvenom životu, navikli smo na određeni profil ljudi, kako je to sve drugačije ipak u našem selu. Ne, naravno, potpuno drugačije, ipak to ne radi se sad o nekoj posebnoj zabiti, da tako kažemo, ali bez obzira, selo ima i neki svoj poseban život do dana današnje koji se razlikuje od gradskog života. Taj susret je zanimljiv.
Idemo na malo muzike, a nakon toga roman Kalista ili Kalista, kako ste rekli, Priče iz trećeg veka.
Thank you.
Otče Zorane, što se same godine izdanja romana Johna Henrya Newmana Kalista tiče, nešto stariji, no dva romana koje ste predstavili iz edicije Hrištinska književnost u okviru ovog izdanja emisije Pet knjiga.
Da, pa to je 19. vek, dakle negdje, čini mi se, sredina 19. veka. I već sam to pomenuo, dakle, da je Newman savremenik upravo tog 19. veka, rođen 1801. 1890. se upokojio, bio kardinal, dakle, u katoličkoj crkvi, inače bio anglikanac, ovaj, i u nekim svojim kasnim godinama je prešao u rimokatoličku crkvu i tamo postao biskup, kardinal i tako dalje, i kako sam rekao, on strane pape Benedikta proglašen blaženim. Sad jedno je taj njegov pastirski rad i tako dalje, ovdje govorimo o njegovom romanu. Dakle, radi se o jednoj priči iz trećeg veka, on je smešta u treći vek, i to je sad opet sa svoje strane jedinstveno i zanimljiv društveni kontekst. Dakle, smešta je baš negde u polovinu trećeg veka, kada počinju intenzivna Trajanova gonjenja. U tom smislu, dakle, da su hrišćani prethodnih nekoliko decenija živeli u relativnom miru i to se odrazilo na hrišćanske zajednice, a onda negde od polovine trećeg veka počinju gonjenja, dakle najprije Trajanova gonjenja, a onda će sve to kulminirati Dioklecijanovim gonjenjima. I dakle, Newman govori o tom, dakle, upravo o tom periodu kad počinju gonjenja i kako je, inače, radnja je smeštena u Afriku, dakle severa Afrike, radi se o jednom selu Sika u blizini Kartagine. I dakle, govori najprije o tome kako je taj period mira ostavio negativne posljedice na hrišćansku zajednicu tog mesta, da je ona gotovo bila na izdisaju. Dakle, hrišćani su počeli da sklapaju brakove sa paganima, prestali da budu zainteresovani za svoju veru. I kada zapravo počinje radnja, u tom mestu više nije bilo ni sveštenika, nije bilo ni sveštenika, ni hrišćanske zajednice. E onda, dakle, počinje, rekao bih, ta zanimljiva priča gdje on prati jednog mladog čovjeka čiji je otac bio rimski vojnik, pa onda od cara dobio posjed u blizini Sike pod starost i tu postao hrišćanin, i taj mladi čovjek je kršten u detinjstvu. Međutim, kako nije bilo sveštenika, tako njegova vera je, rekao bih, nestabilna. On nije sasvim siguran da li je hrišćanin, da li nije hrišćanin u tom paganskom svetu, a istovremeno kod njegovog strica dolaze brat i sestra iz Grčke, jedna sestra je, dakle, Kalista, koja nije hrišćanka, ali na neki način pokazuje afinitete prema hrišćanstvu, jer je jedna robinja u Grčkoj bila hrišćanka i tu je neke elementarne stvari saznala. I sad to je, dakle, zanimljivo, apsolutno, dakle, taj svet susreta dva sveta, paganskog sveta i paganskog vjerovanja i hrišćanstva, i kako zapravo mladić, Agelius se on zove, kako njegova vera postaje vremenom sve čvršća i čvršća, a Kalista, koja nije bila hrišćanka, u nekom momentu nemira biva uhvaćena, i ona u tamnici je krštena od strane, dakle, Kiprijana Kartaginskog, koji je isto tako lik ovog romana, i postrada na kraju za Hrista. Naravno, i Eto, iz ovih nekoliko rečenica vidimo, dakle, o čemu se radi. Opet imamo taj problem kako neko postaje hrišćan. Dakle, to je uvek bila centralna problematika, kako se vera prenosi sa čoveka na čoveka ili sa generacije na generaciju. I to Newman opisuje, dakle, to buđenje vere kod Kaliste i na kraju tako brzo stasavanje i sazrevanje te vere da je ona spremna da postrada za Hrista. Želeo bih samo nekoliko rečenica iz knjige da pročitam, dakle, rečenica koje govore o jednom viđenju muka i pakla, da tako kažem. Dozvoli mi da odem korak dalje. Zamisli da si među onima koje nisi volela. Zamisli da ti se ne sviđaju, niti ono čime se bave, da ne možeš da razumeš njihove težnje. Zamisli da postoji, kako hrišćani kažu, jedan svemogući Bog koji ti se ne sviđa, o kom ne želiš da razmišljaš, niti te zanima ko je on i čime se bavi. A vidiš da nema ničeg drugog osim njega, koga nisi volela, koga si šta više izbjegavala. Zar to ne bi bio pravi užas? Dakle, naravno, i Newman kao ipak vrstan teolog razume da se ljudski život, a isto tako i večnost, zasniva i, da tako kažemo, bazira i okreće oko ljubavi, pa isto tako i patnja i večna muka. Dakle, tu se radi o neljubavnom, da kažem, prostoru, i to je ono što izaziva patnju. Tako isto, dakle, ovo su reči koje sveštenik, čini mi se Kiprijan, upućuje Kalisti objašnjavajući joj pitanja života, isto tako i pitanja večnog života.
U poslednjem delu pisac Tyson svo svoje novozavetno znanje koristi za pisanje knjige.
Da, to je jedna zanimljiva knjiga. Moram da kažem da je ona doživjela mnogo izdanja na nemačkom jeziku, prevedena je sa nemačkog. Ja sad ne znam koliko to mnogo, ali sigurno nekoliko desetina izdanja, da je na mnoge svetske jezike prevedena. Dakle, ona Senka Galilejca se zove knjiga. E sad, tu je možda isto tako kao i knjiga, dakle, zanimljiv sam autor. Gerd Tyson je vrhunski teolog, protestantski teolog, dakle, i profesor Heidelbergu, koji je u jednom momentu, sad iz kojih sve razloga, on nešto navodi to tu su u uvodu, ali su tu građu koju je skupljao vezanu za istorijski kontekst i pisanja evanđelja i uopšte biblijski kontekst, pokušava da pretvori i da pretoči u jednu priču. I ono što je zanimljivo, dakle, iako je ovo u suštini priča, dakle, književno delo, tu imate dosta fusnota, jer Tyson sve svoje tvrdnje zasniva na određenim faktima, istorijskim činjenicama, i on, dakle, uvek kad konstruiše nekakav događaj, poziva se i ima fusnotu, dakle, na čemu je to zasnovano. Drugim rečima, pokušava, i to kaže, mislim, u svom uvodu, da ova priča nije izmišljena. Dakle, ona je samo kreirana na osnovu mnogobrojnih činjenica sa kojima se on sretao, koje je istraživao tokom svog rada. Vi ste negdje na početku pomenuli, dakle, i ulogu u to vreme, dakle, kardinala Ratzingera, pisac je posle svakog poglavlja zapravo slao to poglavlje koje je napisao tadašnjem kardinalu, želeći da čuje njegovo mišljenje, i svako poglavlje prati to njegovo pismo. pismo Ratzingeru. I u tom smislu je, dakle, to zanimljivo da kako su dva teologa razmenjivala mišljenja povodom jednog, rekao bi, književnog dela. E sad, šta je tu zanimljivo? Jedini lik, kako kaže sam pisac koji je izmišljen, jeste glavni lik, a to je Andrej, Jevrejin, trgovac koji sticajem okolnosti biva uhapšen u jednom protestu u Jerusalimu. Biva izveden ispred Pilata i Pilat ga ucenjuje da ga osudi i da ga pošalje u Rim, iako zna da je nevin, i sam Andrej kaže pa tamo će da me oslobode, pa kaže da tebe će da oslobode, a sve će to da traje 2 godine, dok odeš tamo, dok traje suđenje, dok se vratiš, ili za uzvrat, dakle, da prati religijske tokove tog vremena u Palestini i da dostavlja izveštaje rimskim vlastima. I hteo ne hteo, dakle, Andrej prihvata tako nešto i počinje da prati tragove Hrista i njegovih učenika. Dakle, šta su oni govorili, gde su bili i tako dalje, da to dostavlja rimskim vlastima. Kako se on upoznaje sve više i više sa učenjem, tako biva impresioniran, i dakle imamo i neki njegov unutrašnji preobražaj. Ono što je zanimljivo, to je da se Andrej ne sreće sa Hristom ni u jednom momentu, i samo u posljednjoj, ili da tako kažem, na posljednjim stranicama knjige, on izlazi na brdo, jedno od brda jerusalimskih, sa kojih se vidi Golgota i vidi tamo raspetog Hrista. Dakle, to je njihov susret, rekao bih, sa dva brda. Ali pored toga, dakle, naravno, što je priča zanimljiva, tu ima mnogo istorijskih detalja, ima različitih uvida u ono što se dešava u Palestini u to vreme, različitih shvatanja Hristove propovedi, i na kraju on navodi jedan čitav niz razloga zbog čega je i sam gospod razapet. Tako da, kako sam rekao, ova knjiga je negde između književnosti i akademske teologije, ali svakako zanimljiva i za preporuku.
Hvala vam što ste sada.
Hvala i vama.
Bilo je to sve za današnje izdanje emisije 5 knjiga. Moj današnji sagovornik bio je protojeri Stavrofor dr. Zoran Krstić, rektor Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i Pravnog fakulteta u Beogradu. Nadamo se da je ovo bila i lepa preporuka za 5 hrišćanskih knjiga tokom Velikog posta. Do sledećeg slušanja, do novih knjiga i novih sagovornika, ostajte nam zbog.